Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Nova nigerijska proza drugič. Abubakar Adam Ibrahim.
Pozdravljeni v drugem delu cikla nove nigerijske proze, v kateri bomo prisluhnili odlomku iz romana Season of Crimson Blossoms oziroma v prevodu Čas škrlatnih cvetov avtorja Abubakarja Adama Ibrahima. Ibrahim se je rodil leta 1979 v Džosu v srednje-severni Nigeriji. Je pisatelj in novinar. Leta 2014 je izdal svojo prvo zbirko kratkih zgodb The Whispering Trees. Leta 2015 pa je šel njegov že omenjeni romaneskni prvenec Season of Crimson Blossoms. Zanj je leta 2016 prejel nagrado za najboljši nigerijski roman v vrednosti $100,000. Kritiki ga hvalijo kot enega najprodornejših novih literarnih glasov Nigerije, njegovo delo pa je eno redkih v državi, ki je pod drobnogled vzelo junake severno-nigerijske večinske muslimanske etnije Hausa. Zaradi osrednje teme seksualnega prebujanja odrasle ženske, vdove, ter tem politične korupcije, drog in etničnega nasilja na precej konzervativnem severu Nigerije, so Ibrahima mnogi označili za uspešnega literarnega provokatorja.
Posrednji lik romana Binta je bila mlada dana v zakon 20 let starejšemu Zubairi, s katerim je imela 4 otroke, a ni nikoli izkusila prave ljubezni. Zdaj kot 55-letna vdova skrbi za vnukinji iz propadlega zakona hčirke Hurejre ter z drugimi ženskami obiskuje verouk v bližnji mošeji. Preživlja jo uspešen sin Munakajla, ki jo nagovarja k ponovni poroki z Malamom Haruno. Ko med ropom lastne hiše preseneti 25-letnega podheda Hasana Rezo, vodjo lokalne tolpe dilerjev in žeparjev, ta v njej prvič zbudi strast in predanost. V nekonvencionalnem, a iskrenem odnosu Binta prek njega išče spomine na svojega prezgodaj umrlega sina Jara. Reza pa z njo razčiščuje razmerje z mamo, ki ga je zapustila zaradi dela v Saudovi Arabiji. V romanu se umeščenost na sever Nigerije odraža tudi v popisu političnega nasilja v mestu Džos, v katerem sta bila pred leti umorjena Bintin mož Zubairu ter sin Jaro.
Prisluhnimo odlomku.
Gledal jo je, kako je prekrižala roke na prsih, kot ji je bilo v navadi potem, ko se je sprla z njegovim očetom. Vedno ga je privlačila, ko je tako prekrižala roke in besno trepetala z jezo, ki je lomastila po njeni notranjosti, nato pa izginila z nejevoljnim izdihljajem. Preučeval je sivi vzorec na svojih belih natikačih iz kačje kože in zavzdihnil.
Hadžija, še nekaj je.
Kaj?
Ni o Hurejri. O tebi je.
O meni? Začutila je, kako jo je zbodlo v srcu. Če bi takrat ošinil njen obraz, bi videl pogled v njenih očih in namrščenost njenih obrvi, ki sta s krepkimi črkami razločno izpisala krivdo.
Nek moški me je obiskal.
Še vedno je zadrževala dih.
Malam Haruna, tako je rekel, da mu je ime, moški, ki je hodil k tebi na obisk.
Končno je izdihnila.
Si v redu, Hadžija?
Ja, v redu sem. Pogledal jo je, toda črke na njenem čelu so se že razblinile. Ostala je le malodušna mrkost.
Poznaš ga, kaj ne?
Zagodrnjala je.
No, rekel je, da je glede poroke s teboj mislil resno. In prišel je prosit za tvojo roko. O tem sem govoril s Hadizo in zdi se mi, da bi bilo dobro zate, če bi se znova poročila. Toda ne vem, kaj misliš ti.
Spet je zagodrnjala.
Hadžija, nekaj moraš reči.
Ali sem rekla, da se hočem spet poročiti?
Ampak Hadžija, 10 let je res dolgo.
Prhnila je. Glej ga, fanta, kaj pa ti veš o življenju, da mi govoriš o poroki?
Haba, Hadžija, veš, da ni moja zamisel, veš. Hadiza očitno misli, da potrebuješ moškega ob sebi in ne vem, kakšna je tvoja zveza s tem malamom Haruno.
Dovolj bo. Njena mrkost se je poglobila. Ni mu ušel zven dokončnosti v njenem glasu. Nerodno sta stala, njuno tišino je zapolnjevalo rohnjenje novega generatorja.
Umi pravi, da je imela Faiza malo prej napad. Zakaj pa je šlo?
Kri. Binta si je popravila na glavno ruto. Faiza ima težave s krvjo, z mesom pa tudi. Tistega večera je prišel. Malam Haruna. V naškrobljenem kaftanu, s tranzistorjem ob ušesu in s čepico, ki je odbijala svetlobo gole rumene žarnice na zidu. Z radijem sta delila dolgo zgodovino, ki je segala kakšnih 42 let v preteklost. Star je bil 16 let, ko mu je leta 1969 umrl oče in sinu zapustil dragoceno lastnino. Črn radio znamke Silver z dvema frekvencama, model kakršnih ne delajo več. Poslušal je, kako se okrog njega odvija svet. Neskončna reka zgodbic, ki se stekajo v njegova ušesa. Poslušal je, ko se je končala državljanska vojna leta 70. Poslušal, ko je Murtala strmoglavil generala Gouona leta 76. Poslušal, ko je bil čez nekaj mesecev umorjen sam Murtala. Poslušal, ko je general Obasanjo predal oblast Šagariju leta 79. In poslušal, ko se je Obasanjo vrnil leta 99. Nobena od njegovih dveh žena mu ni bila bližja tovarišica kot niz radioaparatov, ki jih je imel skozi leta. In to ima je tudi nedvoumno povedal. Bil je zares boleče neposreden, malam Haruna. Faiza je odšla ven in za gosta na verandi razgrnila preprogo. Malam Haruna se ji je zahvalil in sedel. Ker je bil prevzet od poslušanja BBC-a v Hausi, ni opazil, kako dolgo je trajalo, da je prišla Binta ven. Ko je prišla, je bil duh njenega parfuma prva stvar, ki je pritegnila njegovo pozornost. Nekaj časa je stala in zrla v Gekona, ki se je pripravljal, da bo uplenil mesarsko muho pod sojem žarnice. Malam Haruna pa je sedel in zrl vanjo, skrito za gromozanskim hidžabom, katerega rob je padal do tal okrog njenih stopal. Gekon se je premaknil in jo osupnil svojo hitrostjo. S pogledom je komaj uzrla, kako mušja krila izginjajo v plazilčevih ustih. Umaknila se je od stene in sedla tako daleč od gosta na preprogi, kot je le mogla. In a oni? Odgovoril je na njen pozdrav in si želel, da bi pogledala njegov gladko obriti obraz. Pri Wanzamu si je dal obriti sive dlake, ki so mu štrlele iz ušes in nosnic. Bil je hvaležen, da je bilo svetlo. Pomenilo je, da njegov trud ne bo neopažen. Toda njena glava je bila obrnjena v drugo smer. Zdaj je gledala mačko, ki je sedela na ograji in strmela vanjo svetlečimi očmi.
Nov generator imate!
Binta ga je poznala že dovolj dolgo in vedela je, da je imel navado postavljati vprašanja, ki so zvenela kot trditve. Ja, sin mi ga je kupil.
O, Alhaji Munkajla, prišel je.
Kot da tega nisi vedel. Še vedno je gledala mačko, ki je beli konec repa držala pokončno ob sebi kot kljubujočo zastavo.
Čakaj.
Malam Haruna si je radio pritisnil bliže k ušesu. Predvajali so intervju z bivšim ministrom za nafto, Alhadžijem Šetimo Mongunom. Pozival je vse, naj podprejo predsednika Jonathana in pojasnil, da so se ljudje motili o sporazumu vladajoče stranke glede podelitve predsedstva Severu še za 4 leta in da bi bila izvolitev Jonathana, južnjaka, enaka kot izvolitev severnjaka, saj je le zapolnjeval mesto, ki ga je predsednik Yaradua, severnjak, pustil praznega, ko je umrl med predsedovanjem.
Ti ljudje so neverjetni,
je vzkliknil malam Haruna. Binta se je nagnila še dlje od njega in se z ramo naslonila na steber. Močno in glasno je zasikala. Sovražim radio, Allahi.
Kaj, sovražiš radio? Nočeš vedeti, v kakšnem stanju je svet?
Kakšnem stanju? Mar ni vedno isto, bomba tu, bomba tam, umori tu in tam in lakota in vojna povsod drugje?
Kako črno gleda si. Tudi dobre stvari se dogajajo, veš?
Ugasni.
Kaj?
Radio, ugasni ga.
Haba, Binta!
Ugasni ga ali pa grem? Pogledal jo je in z globokim vzdihom ugasnil radio. Generator je še vedno brnel iz daljave. Mačka je vstala, usločila hrbet in naredila nekaj dolgih, elegantnih korakov po ograji. Nato je spet sedla, da bi kot gardedama nadzirala pobiti par, ki je v vlažni noči sedel pod bleščičim sojem gole žarnice. Kaj si rekel tistemu, pri komer si bil?
Komu, Munkali?
Ničesar ni rekla.
Rekel sem mu, da se hočem poročiti s teboj.
In misliš, da me lahko on prisili v poroko?
Hadžija Binda, govoriš kot otrok, valahi. Gradiva odnos.
Glej, o tem se bova pogovarjala kdaj drugič. V takšni noči ne moremo stati zunaj.
Zakaj?
Vstala je. Ker me že ves čas gleda mačka.
Mačka, kakšna mačka?
Pokazala je. Zdaj je zagledal žival, katere oči so se svetile z jakostjo draguljev. Odganjal jo je, toda mačka je negibno sedela in strmela van. Pobral je enega svojih čevljev in se pretvarjal, da ga meče. Mačka je le strmela. Ko je končno vstala, Binta ni počakala, da bi videla, kaj bo storila. Stekla je v hišo, naborki njenega hidžaba pa so kot zavese mahedrali v vetru. Iskanje črne koze se mora začeti dolgo, preden pade noč. Binta je božala svežen batika v svojem naročju. Za hip si je dovolila razkošje misli, tavajočih po zapletenem rumeno obarvanem podkvastem vzorcu, posejanem po modrem ozadju blaga. Dvignila jo je k obrazu in van zakopala nos, da so se ji nosnice napolnile z vonjem nove tkanine. Čudovit je, toda ne moram ga sprejeti. Njen glas je iza materiala zvenel pridušeno. Reza je dvignil glavo z vzglavnika in jo pogledal.
Kaj?
Ne moram ga sprejeti. Ponovno si je tkanino položila v naročje. Želela si je, da bi rekla ne že na začetku, ko je darilo prvič pokazal. Toda takrat je bila polna poželenja. Zdaj je bil od tistega poželenja zapisan v posteljo, na kateri sta ležala. In v sebi je čutila nežno razžarjenost, za katero je zdaj vedela, da pride z grehom.
Ti ni všeč?
Ne, ne, mi je, zelo je lepa, ampak čutim, da ne bi bilo prav.
Kupil sem ga tebi, razumeš? Zate.
Njegove karamelne oči so jo s svojim moledujočim pogledom posrkale vase in jo teleportirale nazaj do tistega dne, zdaj tako oddaljenega, ko je prvič pogledala v male rjave oči svojega sina in se izgubila v kaskadah materinskega občudovanja. Motilo jo je, da se je vedno, ko je pogledala Rezo, spomnila na sina. Toda Reza ni bil Jaro. Bil je njen ljubimec. Zavzdihnila je. To je bilo prvič, da je o njem razmišljala s tem specifičnim izrazom. Ljubimec.
Razumeš, jaz samo hočem, da ga imaš.
Zdaj je sedel na postelji. Umaknila je pogled z njegovih oči in se zalotila, kako gleda njegov skromno grajeni prsni koš. Obrnila se je stran, ko je videla, da jo gleda, kako ga gleda. Prav, Hasan, samo tokrat, ampak nočem, da mi nosiš darila.
Kupil sem ga, razumeš? Kupil, nisem ga ukradel.
Oh ne, Nikoli nisem rekla kaj takega. Mislim samo to, da imaš verjetno svojo mati, ki potrebuje...
Nimam matere.
Njune oči so se srečale. Njene osuple, njegove kljubujoče. Vstala je iz postelje, se začela oblačiti in pobirati svoje oblačila stav. Nedrček ob vznožju postelje, pod njim napol skrite hlačke in obleko blizu vrat. S pogledom je iskala svojo ruto. Našel jo je pod svojim telesom, kjer jo je njegov pot navlažil. Sprejela je ruto, ki jo je podal, in si jo zavezala okrog glave. V redu je, če nočeš govoriti o svoji materi. Sedla je na rob postelje. Razumem. Reza je pokimal in segel po njeni roki. Bila je topla.
Tvoje roke so mehke.
Binda se je nasmehnila in pogledala navzdol proti njegovim prstom, prepletenim z njenimi. Zaprla je oči in uživala v moči njegove roke. Nato je nenadoma vstal in začel še on iskati svoja oblačila.
Nočem, da bi se še kdaj zgodilo to, kar se je zgodilo zadnjič. Razumeš?
Zdaj vedno zaklepam vrata. Šel je k ogledalu in si pogladil majhna mravlišča na glavi. Nagnil je glavo za drugo perspektivo in se, zadovoljen svojim videzom, spet obrnil k njej. Nasmešek na njenem obrazu mu je ugajal in, ko je pokazala na prostor ob sebi, je odšel tja in sedel. Zaradi nečesa si zaskrbljen, kaj ne? Iz žepa je izvlekel šop bankovcev in je ga negotovo ponudil.
Hočem, da mi to shraniš.
Hasan...
Samo za nekaj časa, razumeš? Potrebujem samo varno mesto, kjer bom hranil denar.
Tukaj ni varno, denarja ni varno hraniti doma.
Tudi v San Siru ni varno. Nadleguje me ta nekoristni policist. Ne vem, kaj načrtuje zdaj. Tako da moram imeti nekje shranjenega nekaj denarja. Za vsak slučaj.
Odpreti bi moral bančni račun.
Res?
Ja, razmisli. Lahko bi privrčeval nekaj denarja in se vrnil v šolo.
Šolo?
Ja, Hasan, mar nočeš?
Čudno je, kako me kličeš po imenu. Nihče več me ne kliče po imenu.
Smejal se je. Na to se je spomnil, kako ga je nazadnje pred toliko leti z zlatim leskom v zobeh poklicala njegova mati. Obraz je obrnil proč od Binte.
Nič hudega, če nočeš.
Zmajal je z glavo.
Razumeš?
Ustavil se je, da bi se odkašljal.
Ti si drugačna. Tebe spoštujem.
Ko je proti njej potisnil denar, ga je vzela. Sedela je tam na postelji in čutila, kako se ji razkraja notranjost. Odprla je najnižji predal toaletne mizice in našla v usnje vezan fotoalbum. Nežno je pobrisala plast prahu in si prižela album k oprsju. Dvignil se je prah spominov in skoraj je lahko vonjala minule čase. Sanjarila je, da lahko okuša slane solze in si zamišlja na smehe, skrivnostne pomežike in majhne koščke vsakdanjega življenja, ki so se zlivali v dragocene spomine. Sedela je na postelji in listala skozi album. Na polovici s folijo prevlečenih strani je našla tisto sliko. Vsi štirje. Njeni otroci. Leta 1987, postrojeni ob razbrazdano steno, so strmeli v lečo, kot da bi jih preplašil njihov lastni obstoj. Fotografinja, neka jorubska ženska, je hodila od hiše do hiše. Trubadurka podob, ki je zapisovala spomine s črnilom svetlobe. Hadiza, stara 4, je stala in se dotikala svoje cenene ogrlice s koraldami, ki jo je oče podaril za Kurban Bajram, palec druge roke pa si je vtaknila v usta. Hurejra je neokusno naličena stala zraven Munkaile. Nosila je kričeče rdečo šminko in na čelu tri s črtalom za oči narisane pike, medtem ko se je Munkaila nagibal naprej in strmel v lečo, kakor da bi jo izzival. In za njegovim ramenom je stal njena Jaro, kot bi se prikradel na posnetek. z očmi, ki so bile široko razprte in so spraševale vprašanja o življenju, in z rokami, ki so mu negotovo visele ob bokih. S palcem je podrsnila čez njegov obraz, odsev njene matere, tiste zadržane fulani ženske po imenu Kibija. Tistega dne, potem, ko je bila posneta fotografija, jo je prišel prosit za tablete kafenola. Pokazala mu je hrbet. Zakaj za Boga stojiš tam in me sprašuješ, pojdi jih iskat v predal. Ko je spil tablete, je sedel k vratom in strmel v prostor in videti je bil, kot bi hotel biti nekje drugje. Nekje, kjer bi lahko v njegovo srce prodrla toplota. Na drugi strani dvorišča sta sedeli Hurejra in Hadiza, ki sta se igrali s svojo plastično lutko. Ko je Binta prišla iz kopalnice, je videla prazen pogled v njegovih očeh. Vedela je, da se je tudi ona tako počutila, ko je hrepenela po tem, da bi se je fulani ženska dotaknila, jo poklicala po imenu, pokazala vsaj kanček naklonjenosti. On je bil tisti, ki ga je hotela imeti zase, ga narediti za svojega, zaradi spominov, za katere si je želela, da bi jih imela na lastno mater. Želela se je dotakniti sina, začutiti njegovo temperaturo, zašepetati njegovo ime in mu povedati, da bo vse v redu. Želela je, a ni mogla. Zato je grozeče stopila oben. Zakaj sediš tam? Nič ni rekel. Namesto tega se je rajši odplazil stran in sedel na dakali in strmel ven na ulico. Tam je bil, ko so drugi fantje zagledali po ulici hoditi dekle v oprijetih črnih hlačah. Lasje, skodrani v slogu Michael Jacksonovega Thrillerja, so plapolali za njo, ko se je bahavo zibala v bokih. Nato se je začelo skandiranje.
Viri da Wando!
So peli fantje, ko so tekli za njo. Nekateri so stekli naprej in si slekli hlače in svojimi majhnimi zadnicami migali pred dekletom v zadregi. Direnda je pritegnil še več fantov iz hiš in z igrišč in tudi Jara je potegnilo zraven. Ženske v purdah so prišle ven in stale ob vhodnih vratih, odkoder so poskušale svoje sinove priklicati nazaj, toda njihovi glasovi so se utopili v vrtincu. Nato se je začelo obmetavanje. Izstrelki iz vlažnega blata so zadeli dekle v njene žaljive hlače, na katerih je odtis blata na črnem najlonu močno izstopal. Začela je jokati. Pritajila se je in si ščitila glavo pred izstrelki. Trušč je pridobil nekaj decibelov. Nekatere ženske so stekle ven in poskušale dečke odvrniti, toda bilo jih je preveč. Od vznemirjenja niso opazili Zubairuja, ki ni bil dosti višji od največjih fantov, dokler ni dosegel in zgrabil svojega sina. Fantje so se kot zbegane čebele razbežali, se umikali v sosednje hiše in tekli po zmuljem prekritih ulicah. Zubairu je Jara za roko odpeljal nazaj v hišo. Zgrmel je mimo Binte, ki je bila na dvorišču zaposlena s pranjem možnarja. Obrnila ga je okrog in pustila, da je voda odtekla, nato pa ga je do čistega obrisala s kosom blaga. Van je nasula vlažnega sirka iz posode ob sebi in ko je zaslišala, da se je začelo šibanje, je začela tavči. Bolj kot je deček kričal, močneje je Binta odrihala. Njen tavkač pa je silovito udarjal. Munkajla in Hurejra sta prekinila igro, da bi stala ob vratih in poslušala stokanje starejšega brata. Hadiza je mati proseče vlekla za obleko, da bi posredovala, toda Binta ni nehala tavči. Šele soseda, mama Ngozi, je bila tista, ki je pritekla v Bintino sobo, da bi rešila dečka. Peljala ga je v svojo sobo. A v kratkem intervalu med frfotajočima zavesama je Binta videla krvave maroge na Jarovem hrbtu in nogah. Videla je, kako iz njih kaplja kri. Obrnila je glavo in nadaljevala s tolčenjem. Nemeneč se za solze, ki so ji tekle po licih, končno je odložila tolkač. Hadiza, pridi da pogledam, kaj imaš v očeh. Pokleknila je pred hčer in se zagledala v zbegan mali obraz. Pritegnila je deklico k sebi in jo močno stisnila k prsim. Zubajru je sedel na zofi in se ukvarjal z gumbom svojega radija. Na drugi strani sobe sta sedeli Hadiza in Hurajra z nogami iztegnjenimi predse na plastični preprogi. Njune oči so strmele v krtka, široko okega tihega krta, ki je tekel po svojih opravkih na 14-palčnem črno-belem zaslonu v kotu. Zvok je bil utišan, saj je Zubajru poslušal Hausa Glas Amerike. Zubajru je zasikal.
Ta država gre gora, go ti povem.
Binta, ki je sedela na molitveni preprogi, je šepetala pri prošnje Bogu v dvignjene dlani in si gladila obraz. Naslonila se je na zid in še enkrat zmolila svoj tespih.
V drugem delu cikla nove nigerijske proze ste poslušali odlomek iz romana Season of Crimson Blossoms avtorja Abubakarja Adama Ibrahima, ki ga je prevedla Antonija Todič. Oddajo je pripravila Petra Meterc, tehniciral je kolega Brada, interpretirali smo Pija, Cvetko in Benjamin.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.